No tämä on tosi ehkä se tärkein asia, mitä mä haluaisin tänään nostaa esille, on juuri se, että kun sä sanoit alussa, että Suomeen ei mahdu lapsia, niin mahtuuhan ne. Ja itse asiassa meillä on paitsi maailman onnellisin kansa, niin myös monella lailla maailman onnellisimmat äidit ja isät ja pikkulapsiperheet. Ja sitten on haaste se, että tämä niin kun todella totuus, tutkittu totuus, ei aina välity niille monille toistaiseksi lapsettomille, jotka ehkä haluaisi saada lapsen, mut pohtii, että milloin olisi se hyvä hetki saada niitä. Ja tämä kuilu niin kun pikkulapsiperheiden todellisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin välillä ja sitten niin kuin aika ahdistuneen pohtivan lapsettomien välillä. Tämä kuilu on musta kiinnostava ja sitä tulisi nyt ylittää.
Ja Väestöliiton kysely kuitenkin kertoo, että lapsia halutaan vähemmän. Perustuuko se sitten siihen, että on jotenkin vääränlaista informaatiota tai vääränlainen kuva?
Siis Väestöliittohan kannattaa jokaisen, niin kuin tavallaan me halutaan tukea jokaisen päätöksentekoon siinä, että saavuttaa sen lapsiluvun, mikä kokee itselleen sopivaksi. Ja silloin se, että on enemmän nyt vapaaehtoisesti lapsettomia kuin aikaisemmin, ei ole sinänsä ongelma. Mutta siinä on haaste, niin kuin sä sanot, että osittain ne mielikuvat lapsiperheestä ovat hyvin, hyvin etäisiä ja itse asiassa niin kuin vääränlaisia. Et ajatellaan, että se on yhtä helvettiä, kuskataan ne ja ollaan, niin kuin kaikki menee vaan, että sitten niin elämä loppuu. Tämähän ei ole niin. Me nähdään meidän Väestöliiton perhebarometreista, miten nimenomaan 10-luvun aikana lapsettomien maailmankuva ja pienten lasten vanhempien maailmankuva niin kuin erkani toisistaan. Ja myös lapsilukuihanteet erkani. Et toivotaan eri asioita liittyen lapsista ja se kertoo tästä kuilusta niiden maailmojen välillä.
Luottoluokittaja Fitch heikensi perjantaina hieman Suomen valtion luottonäkymiä ja taustalla on huoli ikääntymisestä taloudelle aiheutuvasta rasitteesta. Johanna Broterus, olet itsekin varoittanut, että ikääntyminen on suurempi tekijä kuin kaikki lakot tai hallituksen toimet. Miksi?
Tällä hetkellä Suomessa työikäinen väestö supistuu noin 10 000 hengellä vuosittain, eli eläkkeelle siirtyvät ikäluokat ovat noin 10 000 henkeä suurempia kuin sitten työmarkkinoille tulevat, mutta ehkä aikaisemmin kuviteltiin, että tämä on tällainen hetkellinen haaste, mutta nyt kun tämä syntyvyyslukukin on laskenut noin 10 000, eli tällä hetkellä 20-vuotiaita noin 60 000, mutta sitten kun näitä nuorimpia ikäluokkia on se alle 50 000, niin se kertoo, että tämä haaste on meillä kymmeniä vuosia, ei muutamia vuosia. Ja sillä on isot merkitykset julkiseen sektoriin, julkiseen talouteen ja siitä luottoluokittaja on syystäkin huolissaan. Se tarkoittaa pienempää kasvua, se tarkoittaa ikäsidonnaisten menojen nousua, joka ei ole sitten omiaan vahvistamaan julkista taloutta ja tästä sitten ollaan kansainvälisestikin huolissaan.
No mitä luulet, miten tämä luottonäkymän heikentyminen, niin miten sen pitäisi vaikuttaa päättäjiin?
No se tietyllä tavalla tässä syntyvyydessä on aika monta visasta ongelmaa sidottu toisiinsa on se, että mistä se johtuu, ei ole yksiselitteistä vastausta, miten se pitäisi ratkaista tai pitäisikö edes ratkaista, onko tämä sellainen asia, johon pitää käyttää resursseja ja kuinka paljon, ei ole yksiselitteistä, mutta se mikä on selvää on, että julkisen talouden on tähän jotenkin reagoitava ja valmistauduttava, eli jollakin tavalla täytyy tämä tulevien menojen ja odotettujen tulojen epäsuhta kuraa umpeen, koska se on selvä asia, mikä tästä syntyvyyden sukeltamisesta seuraa.
Ja eli oletko sitä mieltä, että päättäjät eivät ole tehneet tarpeeksi ja mitä nyt pitäisi tehdä? Mikä on sinun vinkkisi?
Ehdottomasti eivät ole tehneet tarpeeksi. Siitähän tämä kertoo, että luottoluokittajat meitä varoittaa ja kestävyysvaje, mistä ehkä viime vuosina on puhuttu vähemmän, mutta se on yhä edelleen kanssamme ja on ihan aito haaste. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 3 ratkaisuvaihtoehtoa meillä on. Ei ne ole mitään uusia asioita. Joko pitää menoja vähentää, tuloja lisätä tai tehdä sellaisia rakennemuutoksia, että töitä tehdään enemmän. Ne on ne 3 kiveä, mitkä voi kääntää.
Ovatko päättäjät sinun mielestäsi, Anna Rotkirch, tehneet tarpeeksi suunnan kääntämiseksi?
No, mitä ne on tehnyt? Et, nythän tuli se uutinen perjantaina, että mahdollisesti pohditaan sitä, että lapsilisin nyt siirrettäisiin ne varat, jotka tavallaan säästyy näitä, niin kuin, tavallaan niitä lapsilta, jotka ei syntyneet, koska on pienemmät ikäluokat, niin voisit nostaa. Ja se on jos tämä on näin, niin se on ensimmäinen yritys ja ensimmäinen selkeä merkki siitä, että tehdään jotain myös syntyvyyden nimessä.
Ja se ehkä kertoo, että hallitus on huolissaan tästä ja on herännyt. Onko tämä lapsilisien lisäys riittävä tai
niin, toimiva? Onko se tuista kiinni tämä? Onko tämä tuista kiinni tämä asia siis? Kuinka paljon se on riittyväinen tähän? Ja tähän, että ne on indeksisidottuja ja tällaisia, mistä nyt on puhuttu.
Siis mä sanoisin ensin sen, että nyt niin kuin päättäjällä on kaksi suurta haastetta. Yksi on se, että me eletään jo nyt näitä väestöllisiä seurauksia syntyvyyden laskusta. Ja niihin pitäisi reagoida, niin kuin Juhana sanoi. Me puhutaan niin kuin ehkä eläkepoliittisista muutoksista, rahoitusmuodon muutoksista. Ja erityisesti pitäisi puhua nyt maahanmuutosta. Suoraan sanoen, meillä on ne tarkat arviot kaikilta asiantuntijoilta, että paljonko, jos me halutaan ylläpitää tämä hyvinvointivaltio, mikä meillä on, niin sitten tarvitaan enemmän maahanmuuttoa. Missä on se ohjelma tämän niin kuin tekemiseksi? En tiedä. Toivon, että sitä on. Sitten toinen asia on se, että halutaanko me Suomessa, että me ollaan tällainen, niin kuin nyt ollaan äärimmäisen alhaisen syntyvyyden maa. Me ollaan nyt niin kuin Italia, Espanja, Etelä-Korea. Halutaanko me tehdä jotain? Nyt meillä on esimerkkiä lähihistoriasta, että sekä Viro että Saksa reagoi omaan hyvin alhaisen syntyvyyteen määrätietoisesti, järjestelmällisesti tukemalla perheitä ja puhumalla myönteisesti siitä, että jos ihmiset haluaa lapsia, ne on tervetulleita. Eli se yhteiskunnallinen signaali siinä oli vähintään yhtä tärkeä kuin ne perhepoliittiset toimet. Me nähdään nyt, että se toimii niissä maissa. Eli kaksi erillistä suurta haastetta.
Ja mitä tämä tarkoittaa sitten noin niin kuin rahana ja tukena, jos ihan konkretisoit sitä, Anna Rootsilta vähän? Mitä se voi olla?
Siis jos nyt puhut, niin kuin mä sanoin, tämä maahanmuutta ja se yhtiö, Juhana voi ottaa sen puolen. Syntyvyyden suhteen on kolme eri asiaa, siis kun ei ole yksittäistä syytä, mutta me tiedetään kyllä tarpeeksi niistä syistä, että ymmärretään, miten monitahoinen se ilmiö on. Tämä on uusi sukupolvi, joka lähestyy vanhemmuutta uudella lailla. Voi tehdä muutoksia perhepolitiikan ja perhetukien sisällä, niin kuin tämä lapsilisä. Me tiedetään, että se voi hetkellisesti boostata syntyvyyttä. Voi puhua perheen ja työn yhteensovittamisesta. Ja näiden molempien suhteen voi sitten kolmanneksi just vaan antaa selvä yhteiskunnallinen signaali, että niin kuin tavallaan vanhemmuus on ihan ok. Ja hämmästyttävä kyllä tämä Suomessa, tätä ei koeta näin, ei kaikissa työpaikoissa eikä kaikissa opiskelijapaikoissakaan.
Voi todeta, että tämä mainitse hallituksen pohtima, ei se vielä esitys ole, mutta lapsilisien korottaminen, niin toinen maa, josta Anna mainitsi, että on matalat syntyvyysluvut Etelä-Korea, niin siellä on vastikään otettu tämän tyyppinen lapsilisäkäyttöön, että kyllä tämä haaste tunnetaan muualla ja muualla tuntuu, että tähän jollain tavalla reagoidaan. Ja kun mainitsin nämä kolme keinoa, niin työmäärän lisääminen, niin tietysti on keino, että parannetaan nyt jo täällä olevien työllisyyttä, sitä pitäisi tehdä, mutta se alkaa olla aika lailla niin kuin helpot kivet käännetty. Ja sitten tietysti toinen, mistä on puhuttu paljon, on sitten työperäisen maahanmuuton lisääminen, joka olisi aika selkeä keino ratkaista sitä haastetta.
Minkälaisista määristä puhutaan?
No jos puhutaan siitä, että meillä se työikäinen väestö 10 000 hengellä supistuu per vuosi, niin siinä on tietynlainen vaikka mittatikku ja sitten tietysti työperäisessä maahanmuutossa on semmoinen positiivinen puoli, että usein se sitten nostaa sitä syntyvyyslukua, koska ne maahantulijat, niin heillä on usein enemmän sitten, tai korkeimmat syntyvyysluvut. Ja tämä näkyy vaikka meidän länsinaapurissa Ruotsissa, minne sitten suomalaisia meni 60-70-luvulla, niin heidän sitten syntyvyysluvut oli korkeampia kuin siellä ruotsalaisen kantaväestö. Että se tukee pitkäaikaisesti, se ei ole vain yhden vuoden tuki.
Siis me tarvitaan niin kuin aktiivista kansainvälistä rekrytointia. Ja tässä pitää ymmärtää, että tätähän muut maat myös tekee. Esimerkiksi sama Saksa.
Ja se on ehkä tässä haaste, että mistä itse en ole kovin luottavainen, että tässä tapahtuu muutosta, koska meillä oli esimerkiksi virolaisia Suomeen tuli yli 5000 enemmän kuin täältä lähti virolaisia vuositasolla muutama vuosi takaperin. Viime vuoden luku ei ole vielä virallisesti tullut, mutta näyttää siltä, että se on mennyt 5000 plussalta miinukselle. Eli jos me ei pystytä tästä lähinaapurista, samantyyppisestä kulttuurista, sieltäkään osaajia houkuttelemaan, niin kyllä tästä täytyy nopeasti juosta, että pysyttäisiin edes paikallaan.
Aivan. Puhutaan tästä työelämästä vielä lisää, nimittäin nuorten naisten on edelleenkin vaikeampi saada vakituista työpaikkaa kuin miesten, ja samoin yleistyvät nyt pätkätyöt ja työt, joilla ei tule toimeen. Kuinka iso asia tämä on tämän syntyvyyden kannalta, koska siis ihmisethän yleensä miettivät sitä, että miten he tulevat taloudellisesti toimeen ja pystyvät elättämään perheensä, ja se on sillä tavalla aika oleellinen asia. Niin mitä täällä työelämän puolella pitäisi nyt, minkälaisia ratkaisuja tehdä? No, kun sinä puhuit nyt työpäivien pidentämisestä ja tavallaan moni haluaisi, että niitä lyhennettäisiin, ja 90-luvulla sitä Suomessa kokeiltiin ja siitä tuli niin kuin aika hyviä tuloksia, että tehokkuus kasvoi, työllisyys lisääntyi ja ihmiset saivat perhe-elämänsä parempaan kuntoon. Niin Juhana Proterus, miksi ei sellaista voida kokeilla?
No kun konkreettia kaivattiin, niin tässä tulee kaksi hyvin konkreettista ehdotusta, mitä voisi ja omasta mielestäni olisi syytä tehdä. Eivät ole mitään uusia asioita sinänsä taloustieteilijöiden ehdottuna. Toinen on se, että tällä hetkellä perheellistymisen kustannukset kaatuu niiden nuorten naisten työnantajien taakaksi. Ja se pitäisi mennä tasaisesti kaikille työnantajille, niin kuin Ruotsissa on. Ja se on ihan selkeä tutkimuksestakin nähty syy, että minkä takia nuorten naisten on vaikeampi saada niitä työpaikkoja. Ei se pienyrityksen johtaja pahuuttaa jätä sitä naista välttämättä rekrytoimatta, vaan siinä on ihan selkeät riskit, että siitä tulee merkittäviä kustannuksia. Ja jos on yrittäjä, joka talous on ihan siinä rajamailla, niin se on aika ymmärrettävää. Eli se pitäisi muuttaa Ruotsin mallin mukaiseksi. Ja sitten toinen puoli, mistä pitäisi ottaa länsinaapurista mallia, on näissä perhevapaissa tämmöinen, voidaan puhua paljon siitä, kuinka Ruotsissa tuetaan isiä enemmän ja ehkä se mallikin on vähän avokätisempi, mutta yksi iso ero tähän Suomen malliin on tämmöinen joustavuus. Mm. Eli tämä Suomen vanhempainvapaajärjestelmä, niin se on aika sääntöjen ja rajojen miinottama, joka ei ole mitenkään helppo korkeakoulutetullekaan tai tutkijallekaan sen viidakon läpi navigoida, puhumattakaan niin kuin pienlapsiperhe kiirettä elävää tavallista kansalaista. Ja tämä Ruotsin malli on huomattavasti joustavampi. Se on yksilöstä lähtöisin oleva. Ei ole sellaisia sääntöjä, että pitää tässä aikamäärässä kahdessa eri pätkässä pitää tällaisia lomapätkiä, vaan siinä on huomattavasti joustavuutta. Eli kuuluttaisin joustavuutta perhevapaamalliin ja sitten toisaalta kustannusten jakoa kaikkien yrittäjien kesken.
Näistä on puhuttu siis vuosikaudet, mutta ei ole saatu toteutettua, että nyt olisi aika ryhtyä toimeen. Anna Ruutsi.
Joo, Väestöliitto just vertaili just näitä pohjoismaisia perhevapaita ja todellakin se ruotsalainen joustavuus on se, mitä suomalaiset perheet nyt, lapsiperheet erityisesti toivoo. Siinä pitää nyt taas muistaa, että se joustavuus siinä on osittain mahdollista siksi, että se korvaustaso on korkeampi. Eli jos Suomessa halutaan sellaista mallia, niin pitäisi nyt myös nostaa sitä ja tehdä se sillä lailla mahdolliseksi, että meillä on meidän se rahallinen korvaus, että tässä on itse asiassa pohjoismaisten alhaisimpia. Et kun sä aikaisemmin sanoit, että mihin pitäisi resursseja laittaa, niin voisi nyt tähänkin niitä laittaa. Mutta sitten sä kysyit aikaisemmin tästä taloudellisesta ahdingosta ja epävarmuudesta, ja tämä on todella tärkeä aihe, koska tässä on se hieman hämmästyttävä asia, että jos katsoo lukuja 30 vuoden aikana, niin itse asiassa 10-luvulla ei ollut sellaista muutosta pätkätöissä tai epävarmuudessa tai työllistämisnäkemyksessä, joka selittäisi tätä syntyvyyden laskua. Mutta näyttää siltä, että tämä Juhanan sukupolvi, nämä milleniaalit tai Y-sukupolvi, joka syntyy siis niin, että ne on nyt lastensaanti-iässä, niin ne on monella lailla tosi niin kuin tällainen suunnitteleva ja riskiä pelkävä sukupolvi, ja ne kokee sen epävarmuuden eri lailla. Ja sitten siinä sukupolvessa useimmathan edelleen haluaa ja saa lapsia, mutta on myös näitä, jotka tavallaan ajattelee, että jos tämä epävarmuus ei mun elämästä häviä, niin mä en sitten niinku tee niitä lapsia, mä en sitten uskalla tehdä sitä esikoista. Ja tämä muuttunut asennoituminen vanhemmuuteen on musta sellainen, joka kaipaisi, siis mä sanon, että se millään väärin, mä sanon, että se ehkä kaipaisi uudenlaista tukea ja niin kuin ymmärrystä, koska sun pitää tehdä todella iso päätös sun elämässä, että haluanko yrittää ryhtyä vanhemmaksi ja saada lapsia. Ja ehkä samalla hyväksyä sen, että se esimerkiksi työelämä tulee jatkumaan epävarmana. Ja missä meillä on tällaiset palvelut, missä meillä puhutaan siitä, missä me tuetaan perhesuunnittelua laajassa mielessä. Tämä on musta äärimmäisen tärkeä aihe, jota me lähestytään nyt ihan riippumatta siitä, että nouseeko syntyvyys nyt pian vai ei.
Ja Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla eilen niin kaksi naisten klinikan lääkäriä Päivi Jokikorpela ja Maritta Pöyhönen-Alho totesivat, että vuosittain aloitetaan 13-14 000 hedelmöityshoitoa pareille, jotka eivät saa lapsia, vaikka haluaisivat. Ja he olivat vähän huolissaan siitä, että ei ole yleisessä tiedossa kovin hyvin, että miten ikä ja terveys, esimerkiksi lihavuus, vaikuttavat hedelmällisyyteen. Ja jos ajattelee 13-14 000 hedelmöityshoitoa vuodessa, niin sehän on todella iso määrä, jos miettii sitä, että meillä syntyy nyt 45 000 lasta suurin piirtein, niin kaikkihan nyt tietenkään eivät jää saamatta, mutta kuitenkin, niin, että siinä mielessä tuo, mitä sanoit, että jäädään miettimään sitä turvallisuutta, niin on todella oleellinen asia tämänkin suhteen, että sitten se aika voi mennä ohi.
Siis ihan se perustieto, että tämä tietenkin vaihtelee yksilöiden mukaan, mutta noin 35 on se ikä, jolloin naisen hedelmällisyys lähtee niin kuin rajusti laskuun. Eli jos sä toivot itsellesi lapsia, niin niitä pitäisi, ja varsinkin jos sä toivot useampia, niitä pitäisi niin kuin ryhtyä miettimään noin 30-vuotiaana viimeistään, että sä ehtisit. Niin ihan tämä perustieto ei ole kaikilla niin kuin selvä. Edes omalla tyttärelläni, hän erotti äsken ikään 50, ja sitten kun mä huusin, hän sanoi, että onko se 100, että milloin naisen hedelmällisyys lähtee laskuun. Eli 14-vuotias suomalainen koulu, peruskoulu ei opettanut tätä, puhumattakaan siitä, että opetettaisiin, milloin on niin kuin naisten lisääntymisbiologiaa, ovulaatiosta, sun sykleistä, sun niin kuin. Mä ajattelin, että tämä oman lisääntymisterveyden haltuunottaminen niin naisilla kuin miehillä, ihan riippumatta siitä, että saat sä sitten koskaan elämässä lapsia vai on todella tärkeä osa meidän opetusta ja palveluita, joka ei nyt toteudu.
Ihan viimeinen asia, minkä haluan teille vielä tuoda esiin, on tämä teknologia-aikakausi ja ihmissuhteet. Siis näyttää, että me olemme tekemisissä toistemme kanssa vähemmän. Kuinka suurena asiana pidätte sitä tämän syntyvyyden kannalta? Mitä sanot, Juhana Proteus?
No niin kuin totesin, niin ei mitenkään yksilöllisesti tiedetä tätä syntyvyyden laskun kaikkia syytekijöitä, että kuten tuossa punaisilla sohvilla jo juteltiin vähän aikaisemmin, että syntyvyyden lasku on aika yleinen ilmiö länsimaissa, sitä tapahtuu muuallakin, mutta tämä Suomen lasku on vaan jyrkempää ja sitä kautta ehkä dramaattisempaa kuin muualla ja siksi tässä nyt puhutaan. Mutta mistä kaikista tekijöistä se johtuu, niin onko teknologian osuus siinä kuinka suuri, niin se ei ole ihan yksiselitteistä. Yksi asia, minkä voi nostaa esille, on se, että kun meillä oli edellinen iso talouskriisi, silloin 90-luvun lama, niin usein tämmöisen laman jälkeen aluksi syntyvyys nousee. Se on semmoinen ensimmäinen reaktio. Sama tapahtui nyt tässä finanssikriisissä. Mm. Mutta sitten, kun se on kestänyt pitkään ja se kuilu on ollut aika syvä, työnäkymät muuttunut heikoiksi ja taloudellinen tulevaisuus muuttunut epävarmaksi, niin siitä tuli semmoinen 10 vuoden lasku. Ja nyt meillä alkaa olla tämä 10 vuoden lasku ohi tässä finanssikriisin jälkeen. Ja ehkä optimistisesti, kun tässä on synkästi puhuttu, niin näyttää siltä, että ehkä siellä on pieniä merkkejä, että se syntyvyys on nyt vakautunut. Viime vuoden joulukuussa syntyi vähän enemmän kuin sitä edellisen vuoden joulukuussa lapsi.
Okay. Katsotaan, mutta tämä on just se, että 08 alkoi finanssikriisi ja tuli älypuhelimet ja mä luulen, että molemmat kyllä vaikutti.
Uskon myös.